Όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, τώρα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς όπως σας έχουμε ανακοινώσει και στο παρελθόν, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία είναι το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει, το πιο όμορφο έτσι κτίριο που μορφή και περιεχόμενο στην πόλη μας κατά την άποψή μας, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα ψηφιακή εποχή συν της άλλης και προσφέρει στους χρήστες πρόσβαση σε δεκάδες ηλεκτρονικές πηγές που αριθμούν πάνω από 200 εκατομμύρια ηλεκτρονικά τεκμήρια. Σας τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουμε την τιμή να συνομιλήσουμε με τον άνθρωπο που γνωρίζει πιο πολύ από όλους, πιστεύω, στη χώρα για τα θέματα αυτά. Είναι ο βιβλιοθηκονόμος συστημάτων και ηλεκτρονικών πηγών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Γερόλυμος, και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Γερόλυμε.
Καλησπέρα, κύριε Πολέντα, και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
Εμείς ευχαριστούμε περισσότερο εσάς, διότι κάνετε πράγματα τα οποία ελπίζουμε να βρίσκουν ανταπόκριση και ζήτηση στο κοινό, διότι όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, κύριε Γερόλυμε, το είπα έτσι διαισθητικά περισσότερο, πιστεύω ότι στη χώρα μας η έρευνα δεν πήγαινε ποτέ πολύ καλά και ελπίζουμε τώρα που με τα νέα δεδομένα να βελτιωθούν τα πράγματα, διότι δεν νομίζω ότι κάνουμε πολύ συγκριτικά τουλάχιστον με άλλες χώρες, ακόμα και στον ακαδημαϊκό τομέα. Νομίζω ότι η έρευνά μας υστερεί κάπως. Ελπίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Εγώ μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το κοινό ανταποκρίνεται όλο ένα και περισσότερο στις υπηρεσίες που προσφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και ειδικά στις καινούργιες ψηφιακές της υπηρεσίες. Και με δεδομένο ότι ειδικά οι ηλεκτρονικές πηγές που είναι το θέμα της συζήτησής μας προσφέρονται από μια δημοσίου χαρακτήρα και δημόσια βιβλιοθήκη σε όλους τους Έλληνες πολίτες, νομίζω ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο τόσο τους ερευνητές, γιατί απευθύνεται κυρίως σε αυτούς αυτή η υπηρεσία, αλλά βέβαια και στο ευρύ κοινό, εφόσον το ενδιαφέρει κάποιον να κάνει μια έρευνα.
Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε, και οπωσδήποτε, ακόμα και αν είναι μικρή η αύξηση του μέλλοντος, θα υπάρχει, διότι υπάρχει ο λόγος για να αυξηθεί η ζήτηση και να γίνει πιο εύκολη ακόμα η ζωή των ερευνητών, οι οποίοι ερευνητές είναι ένας μικρό κόσμος από τον οποίο πιστεύω προσωπικά ότι εξαρτάται όλη η κοινωνία πραγματικά. Οπότε τα πράγματα οδεύουν καλώς, και θα ήθελα, κύριε Γερόλυμε, διότι πρέπει να πω ότι και εγώ μεταξύ πολλών άλλων ανθρώπων ίσως δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πολύ καλά τι σημαίνουν αυτές οι νέες εξελίξεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Να μας μιλήσετε λίγο για τις πηγές, για τα περιοδικά, τα ηλεκτρονικά βιβλία κλπ. Πιο λεπτομερώς έτσι να καταλάβουμε τι είναι πάνω κάτω.
Πολύ ωραία. Καταρχάς, ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές πηγές της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπως αναφέρατε, πρόκειται για πηγές που προέρχονται από δεκάδες εκδότες και παρόχους περιεχομένου, πλέον αριθμούν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ηλεκτρονικά τεκμήρια, τα οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να έρθει εδώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη, το και τα λέω εδώ εννοώ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά βέβαια και στο Βαλιάνιο κτίριο, μετά από κάποιες προϋποθέσεις και κάποια συνεννόηση με το προσωπικό, ούτως ώστε να έχει ελεύθερα πρόσβαση, χωρίς να χρειάζεται να πιστοποιηθεί, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος ή ποια είναι, αρκεί να βρίσκεται στο χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης με την φορητή συσκευή, είτε στους υπολογιστές που προσφέρουμε εμείς για το κοινό, και ελεύθερα να έχει διαθέσιμο έναν πραγματικό πλούτο για τον ερευνητή και όχι μόνο.
Ναι. Τώρα, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι φίλοι μου οι οποίοι είναι εκδότες βιβλίων, και την τελευταία φορά που ανακοίνωσα για αυτές τις πλατφόρμες από το ραδιόφωνο, κάποιοι από αυτούς σε συναντήσεις μας μου είπαν: Μανώλη, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά εμείς που βγάζουμε βιβλία θα πάμε πίσω. Εγώ δεν συμφώνησα με κανέναν από αυτούς τους φίλους, και θα ήθελα και εσείς να τους απευθύνετε ένα χαιρετισμό, επιβεβαιώνοντας για αυτούς ότι κάτι τέτοιο μάλλον θα ενισχύσει και το βιβλίο σε χαρτί.
Ακριβώς. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι το ηλεκτρονικό τεκμήριο, το ηλεκτρονικό βιβλίο, το ηλεκτρονικό περιοδικό είναι στη ζωή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεκαετίες πλέον. Mm-hmm. Επομένως, σαν Εθνική Βιβλιοθήκη, εμείς προσφέρουμε τόσο ηλεκτρονικά τεκμήρια όσο και φυσικά τεκμήρια ανάλογα με τις δυνατότητες και τις διαθέσεις και τις επιλογές βέβαια των χρηστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Από εκεί και πέρα το ένα δεν αποκλείει βέβαια το άλλο, ούτε το νομίζω ότι το ηλεκτρονικό τεκμήριο έρχεται σε κάποιο είδος εντός εισαγωγικών διαμάχη με το φυσικό. Υπάρχουν παράλληλα, ζουν παράλληλα και ενισχύουν τόσο τους ερευνητές όσο και τους τους αναγνώστες, οι οποίοι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο, αν μιλάμε ειδικά γι' αυτό, είτε για έρευνα, είτε για ψυχαγωγία, είτε απλά για την ανάγνωση. Και νομίζω ότι οι δυνατότητες προσφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη τόσο με τις ηλεκτρονικές πηγές, όσο και με την πλατφόρμα των ψηφιακών συλλογών, όπου ψηφιοποιούμε παλαιά φυσικά τεκμήρια, όσο και με την καινούργια υπηρεσία του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου, ακριβώς αποσκοπεί στο να προσφέρει μια σφαιρική δυνατότητα, δηλαδή να προσφέρει όλες τις επιλογές και από εκεί και πέρα ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα επιλέξει αυτό που θεωρεί ότι καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες. Πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα γενικότερο σχόλιο, οι έρευνες στατιστικές παγκοσμίως δείχνουν ότι το φυσικό βιβλίο, το έντυπο βιβλίο, αυτό που έχουμε συνηθίσει και γνωρίζουμε πολύ καλά, όχι μόνο δεν βιώνει κάποιο είδους μείωση, αντίθετα τόσο η παραγωγή όσο και η ζήτηση αυξάνονται κάθε χρόνο.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε όλα αυτά τα πράγματα που είπατε, κύριε Γερόλεμε, διότι όχι με τόση ευγλωτία, ήταν και η δική μου απάντηση στους φίλους αυτούς εκδότες με τους οποίους έχω συναντηθεί τελευταία. Πάνω κάτω, δηλαδή, η θέση είναι η ίδια, αλλά εσείς το κάνετε μετά από έρευνα, ενώ εγώ το έκανα εντελώς διαισθητικά.
Και έχετε δίκιο.
Έτσι το φαντάζομαι και έτσι είναι, διότι δεν μπορεί να είναι και αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, κάτι που προστίθεται στην έρευνα ή οδήποτε κλάδου να μειώσει τον κλάδο. Μάλλον θα τον αυξήσει, αφού προστίθεται κάτι καινούριο που τον εμπλουτίζει το βιβλίο.
Ακριβώς, και ενισχύει τις δυνατότητες. Εμείς, για παράδειγμα, σαν Εθνική Βιβλιοθήκη που συγκεντρώνουμε οτιδήποτε εκδίδεται στη χώρα αλλά και αφορά τον ελληνικό πολιτισμό παγκοσμίως, εκπληρώνουμε αυτή την υποχρέωση που έχουμε αλλά και την επιλογή μέσα από φυσικές αλλά και ηλεκτρονικές πηγές. Για παράδειγμα, στις ηλεκτρονικές πηγές που πρόσφατα αγοράσαμε και προσφέρουμε, δόθηκε μεγάλη έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές που σχετίζονται με τον ελληνικό πολιτισμό, με τις ελληνικές σπουδές, αλλά βέβαια και τις κλασικές σπουδές. Αυτές ήταν από τις βασικές μας προτεραιότητες, ούτως ώστε να εκπληρώσουμε το στόχο μας και το σκοπό μας ως Εθνική Βιβλιοθήκη. Και βέβαια μετά η επιλογή επεκτάθηκε λίγο περισσότερο στις κοινωνικές και στις ανθρωπιστικές σπουδές. Και βέβαια πλέον με τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει στο κοινό η Εθνική Βιβλιοθήκη, καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών πεδίων, όπως είναι η αρχαιολογία, η εκπαίδευση, αλλά και τις θετικές επιστήμες. Δεν τις έχουμε αφήσει φυσικά απ' έξω. Mm-hmm. Ιστορία, κλασική φιλολογία, νομική, οικονομικά, τέχνες, ψυχολογία. Δηλαδή, μπορείτε να έρθετε εδώ και να αναζητήσετε και σίγουρα θα βρείτε κάτι. Καλύπτουμε σχεδόν όλα, αν όχι όλα, τα γνωστικά πεδία.
Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ναι. Επίσης, τώρα που μιλήσατε για τις φυσικές πηγές, κύριε Γερόλημε, υπάρχει επίσης, από ό,τι έχω έτσι διερευνήσει, υπάρχει μια σύγχυση στο κοινό όσον αφορά τη σχέση μεταξύ φυσικών συλλογών που βρίσκονται στα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των ηλεκτρονικών πηγών και του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου. Μπερδεύονται λίγο αυτά τα πράγματα. Είναι φυσικό σχεδόν, διότι η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι πολύ πρόσφατο απόκτημα της κοινωνίας μας. Και έχω ακούσει σχόλια που παραπέμπουν σε αυτή τη σύγχυση που μόλις προανέφερα.
Αν μου επιτρέπετε να σας βοηθήσω να ξεδιαλύνω λοιπόν αυτή.
Παρακαλώ, φυσικά.
Παρόλο που η Εθνική Βιβλιοθήκη Υπάρχει από το 1829 περίπου και στο Βαλιάνι κτίριο το 1903. Πρόσφατα μεταφέρθηκε η έδρα στο Κέντρο Πολιτισμού Δημασταύρος Νιάρχος και αυτό είχε και κάποιες περισσότερες δυνατότητες, αν θέλετε, για να έρθει πιο κοντά στο κοινό. Η Εθνική Βιβλιοθήκη σαν φυσικές συλλογές έχει οτιδήποτε, όπως είπα και πιο πριν, οτιδήποτε μπορεί να αφορά τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά βέβαια και οτιδήποτε εκδίδεται στην χώρα. Άρα υπάρχει δυνατότητα, ένας πολύ μεγάλος πλούτος φυσικών τεκμηρίων, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, αλλά και ακόμα και χειρόγραφα, σπάνια, αρχεία, κάθε είδους δηλαδή υλικό, να έρθει εδώ ο χρήστης, ο αναγνώστης και να τα έχει στη διάθεσή του. Αυτή είναι η φυσική συλλογή. Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών συλλογών, σε αυτή την περίπτωση ψηφιοποιούμε τους θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, δηλαδή έντυπα, βιβλία και χειρόγραφα, αλλά και κάποιους χάρτες έχουμε ήδη ξεκινήσει. Τους ψηφιοποιούμε και τους διαθέτουμε ελεύθερα στο κοινό και μάλιστα σε πολύ πολύ ψηλή ανάλυση. Αυτό είναι οι ψηφιακές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Οι ηλεκτρονικές πηγές είναι αυτό που πριν από λίγο ανέφερα. Και το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο είναι μια ιδιαίτερα καινοτόμα και ενδιαφέρουσα υπηρεσία που έχει εδώ και περίπου ένα χρόνο και λίγο παραπάνω διαθέσει στο κοινό η Εθνική Βιβλιοθήκη, μέσα από την οποία οι Έλληνες αναγνώστες μπορούν και όχι μόνο, αφού πιστοποιηθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη βέβαια, ακόμα και αν βρίσκονται στο εξωτερικό, αρκεί να έχουν κωδικούς τάξης NET και AMCA, μπορούν να διαβάσουν περίπου 2.500 τίτλους ελληνικών βιβλίων. Βέβαια πρόκειται κυρίως για βιβλία ευρείας αναγνωσιμότητας και βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί λίγο πιο πρόσφατα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, και μπορεί μέσα από την χρήση μιας φορητής συσκευής να το κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, να το εντός εισαγωγικών δανειστούν για 20 ημέρες και να το διαβάσουν. Στη συνέχεια το βιβλίο επιστρέφεται αυτόματα. Άρα πρόκειται για 4 διαφορετικές δυνατότητες που προσφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη, αν συνυπολογίσουμε και τις φυσικές συλλογές. Και βέβαια οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας περιέγραψα πριν από λίγο, όλες μαζί ενισχύουν και στηρίζουν και ανταποκρίνονται στον αυτό που εμείς ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Την ανάπτυξη, δηλαδή ενίσχυση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε ψηφιακά και ηλεκτρονικά στους χρήστες μας και στους αναγνώστες μας.
Να σιγουρευτώ για κάτι που είπατε, κύριε Γερόλυμε. Σχετικά με το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο, είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.
Ναι, η χρήση του ηλεκτρονικού αναγνωστήριου προϋποθέτει να έχει πιστοποιηθεί κάποιος ως χρήστης της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η διαδικασία της πιστοποίησης είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία.
Εγώ τη γνωρίζω.
Γίνεται μέσω του TaxisNet και με τη χρήση του AMCA, χωρίς να χρειαστεί να έρθει εδώ. Οπότε ακόμα και οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα στοιχεία μπορούν να πιστοποιηθούν πολύ γρήγορα. Είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ λίγα λεπτά και στη συνέχεια να κάνουν κατευθείαν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ακριβώς.
Τώρα για τις ηλεκτρονικές πηγές που έχουν αποκτηθεί μέσω συνδρομών και αγορών από ακαδημαϊκούς οίκους του εξωτερικού, αυτές είναι στην πλειοψηφία τους ξενόγλωσσες, έτσι δεν είναι, κύριε Γερόλυμε?
Ναι, βεβαίως εδώ θα ήθελα λίγο να αναφέρω ότι η αγορά και η πληρωμή των συνδρομών έγινε τόσο μέσα από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όσο και μέσα από την επιχορήγηση του κράτους μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται κυρίως για υλικό σε ξενόγλωσσο περιεχόμενο. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα ελληνικά, αλλά κατά βάση είναι αγγλικά. Ακριβώς επειδή απευθύνεται σε ερευνητές και σε έρευνα που γίνεται σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο.
Και η πρόσβαση σε αυτή είναι ελεύθερη, έτσι. Δεν χρειάζεται, μπορεί να είναι στην Δανία κάποιος και να έχει πρόσβαση σε αυτό και είναι, δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να είναι εγγεγραμμένος στην Εθνική Βιβλιοθήκη για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές, εάν έχω καταλάβει καλά.
Εδώ θα ήθελα λίγο, αν θέλετε, να σας βοηθήσω να το καταλάβετε.
Παρακαλώ,
σε ό,τι αφορά την επιτόπια χρήση, όπως το ονομάζουμε εμείς, Είναι αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Έρχεται κάποιος ή κάποια εδώ, δεν πιστοποιείται, δεν γνωρίζουμε ποιος ή ποια είναι.
Mm-hmm.
Μόνο με τη σύνδεση στο δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης,
mm-hmm.
είτε στους υπολογιστές που εμείς προσφέρουμε, είτε με τη χρήση μιας προσωπικής ηλεκτρονικής συσκευής, έναν υπολογιστή, ένα κινητό, οτιδήποτε,
mm-hmm.
έχει πρόσβαση σε όλο αυτό το πλούτο που εμείς προσφέρουμε. Mm-hmm. Αυτό σε ό,τι αφορά τις εμπορικές, όπως το ονομάζουμε, δηλαδή αυτές που έχουμε αγοράσει ή πληρώσει τη συνδρομή. Για κάποιες από αυτές, που είναι πάλι ένα πολύ σημαντικό, ένα σημαντικός αριθμός, αρκετά εκατομμύρια, υπάρχει δυνατότητα αυτού που εμείς πάλι ονομάζουμε απομακρυσμένη σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάλι προϋπόθεση ότι είναι κάποιος πιστοποιημένος χρήστης της Εθνικής Βιβλιοθήκης και υπάρχει και ένας άλλος περιορισμός. Έρχεται μία φορά στο χώρο μας εδώ,
mm-hmm.
λέει ότι θα ήθελα να κάνω χρήση αυτής της υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές πηγές και ενεργοποιείται και έχει πρόσβαση.
Πολύ ωραία.
Αυτή είναι διαδικασία που ουσιαστικά οφείλεται και στις απαιτήσεις των εκδοτών που έχουμε κάνει αυτές τις συμβάσεις.
Mm-hmm.
Πάντως ο αριθμός είναι αρκετά σημαντικός και αρκετά εντυπωσιακός και για τα τεκμήρια που έχει πρόσβαση από το σπίτι του πιστοποιημένος χρήστης για τις ηλεκτρονικές πηγές.
Mm-hmm. Πολύ... Νομίζω κύριε Γερόλυμε ότι έχουμε καλύψει τουλάχιστον τις δικές μου απορίες. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Αν θέλετε, αν υπάρχει κάτι νέο να μας πείτε σε σχέση με τη βιβλιοθήκη, με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, κάποιο project το οποίο θα άξιζε τον κόπο να γνωρίζουμε. Αν όχι, ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
Βεβαίως, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία.
Mm-hmm.
Υπάρχουν δύο. Θα ήθελα καταρχάς να ενημερώσω τους ακροατές σας ότι στο χώρο εδώ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τα ανοιχτά αναγνωστήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα από τις 6 το πρωί έως και τις 12
το
βράδυ.
Mm-hmm.
Το δανειστικό, το τμήμα της δανειστικής συλλογής είναι κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις, από τις 9 μέχρι τις 8.
Mm-hmm.
Και το ερευνητικό είναι πάλι από το πρωί μέχρι τις 8 και το Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 2.
Mm-hmm.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το επόμενο project που σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές πηγές, αυτό που εμείς τώρα θα θέλαμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο είναι γιατί η αγορά βέβαια είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και η προσφορά του στο κοινό, αλλά εμείς θέλουμε να εξοικειώσουμε περισσότερο το κοινό με τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών και να εκπαιδεύσουμε το κοινό στη χρήση τους.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και προγραμματίζουμε και είναι στα σχέδιά μας δηλαδή εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών μέσα από σεμινάρια πληροφορικής παιδείας σχετικά με τη χρήση των πηγών. Και βέβαια η διαδικασία αυτή δεν σταματά. Συνεχίζουμε να εξερευνούμε νέους τρόπους για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερα τους ερευνητές και όχι μόνο και το ευρύ κοινό.
Και αυτά πρόκειται να γίνουν ή γίνονται ήδη στην βιβλιοθήκη, έτσι.
Κάποια από αυτά που ανέφερα, ναι, βεβαίως γίνονται, mm-hmm. και κάποια είναι σε σχεδιασμό ως μελλοντική στόχη. Ειδικά η εκπαίδευση του κοινού στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών. Η παιδεία, πληροφοριακός γραμματισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πλέον στην εποχή μας.
Οπωσδήποτε. Και δεν απειλεί κανέναν και κανένα άλλο άνθρωπο ή αντικείμενο γνώσης στη χώρα. Σας αξίζουν συγχαρητήρια, κύριε Γερόλυμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτησή μας και όταν έχουμε καινούργια πράγματα να πούμε θα με ειδοποιήσετε να τα πούμε ξανά.
Πολύ ευχαρίστως και σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
Και εμείς. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Μιχάλη Γερόλυμο, ο οποίος είναι ο βιβλιοθηκονόμος συστημάτων και ηλεκτρονικών πηγών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, φίλες και φίλοι.